жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев 2017 жылдың соңына дейін қазақ әліпбиінің жаңа графикадағы бірыңғай стандартты нұсқасы латын әліпбиін қабылдауды тапсырды. Бұл туралы Назарбаевтың Егемен Қазақстан газетінде жарияланған жолдауға ұқсас мақаласында айтылады. Назарбаевтың тапсырмасы бойынша жаңа әліпби ғалымдардың көмегімен қоғам өкілдерімен ақылдаса отырып қабылдануы керек. Президент осыған байланысты 2018 жылдан бастап жаңа әліпбиді үйрететін мамандарды және орта мектеп терге арналған оқулықтарды дайындауға кірісу керек деген. Ол 2012 жылы желтоқсанда жариялаған Қазақстан 2050 стратегиясында 2025 жылдан бастап латын әліпбиіне көшуге кірісу қажет дегенін айтады. Бұл сол кезден барлық салаларда біз латын қарпіне көшуді бастаймыз деген сөз. Яғни 2025 жылға қарай іс қағаздарын, мерзімді баспасөзді, оқулықтарды бәрінде латын әліпбиімен басып шығара бастауға тиіспіз. Ол кезеңде таяп қалды, сондықтан біз уақыт ұттырмай бұл жұмысты осы бастан қолға алуымыз керек деген Қазақстан президенті. Назарбаев мемлекет бұл мақсатты іске асыруға қажетті дайындық жұмыстарына қазірден кірісетінін, үкімет қазақ тілін латын әліпбиіне көшірудің нақты кестесін жасауы керегін айтты. Айта кету керек, Қазақстан бұған дейін де бір мәрте 11 жыл бойы 1929 бен 1940 жылдар аралығында латын әліпбиін қолданып, кейін кириллицаға ауысқан болатын. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.